Jeg er Pia Harp, og det er Søren Thomsen, og vi har fået lov til at synge to sange. To sange, som er ganske specielle for mere end en person. De begge nyskrevne, næsten nyskrevne.
Sammen store tab i tilværelsen, mere eller mindre dramatiske. Nogle af jer har oplevet det, nogle af jer kommer til at opleve det. Det er som at falde ned i et stort, sort hul. Man kan ikke komme op igen. Og man må op. Man skal op, hvis man ønsker at overleve. Hvad er det så, man må gøre? Man må prøve på at skabe en ramme for sin tilværelse. Det prøvede jeg på. Og jeg er forkælet, jeg er privilegeret, jeg bor udmærket, jeg kan gå ned og købe ind forholdsvis nemt. Jeg har gode børn, heldigvis har mange af os gode børn, der hjælper mig. Men jeg måtte have en ramme for min tilværelse, jeg måtte have noget at stå op til. Og det blev så morgengymnastik til musik af Nick Cave, eller Beethoven, eller Schubert, eller Bob Dylan, eller hvem det nu kan være. De er udmærket til morgengymnastik alle sammen. Og morgenmad, som jeg skulle lave til mig selv, og den slags ting, den slags små hverdagsting, som man skal gøre. Men så var der også noget andet. Når jeg vågnede op, så var jeg ligesom en tom tavle. Der var ikke rigtig noget, som jeg tumlede rundt i mine tanker. Og så var det, jeg skulle skrive. Jeg er forfatter. Jeg plejer at skrive om morgenen. Og jeg følte, at nu skulle jeg prøve at skrive. Jeg havde i lang tid prøvet at skrive nogle noter. Ting, jeg havde oplevet. Ting, jeg havde læst. Citater. Små historier. Drømme. Jeg er en meget heftig drømmer. Jeg havde skrevet alt sådan op, og jeg vidste, at det var noget, jeg gerne ville bruge på et tidspunkt. Fordi det var alt sådan noget, som jeg gerne ville give videre til jer, til mine børn. Fordi jeg synes, det var nogle interessante citater. Men det ville bare overhovedet ikke hænge sammen. Det ville slet ikke passe sig til. Det hang ikke sammen. Men så var det, at jeg tænkte på det der tidspunkt, at nu må jeg begynde igen. Nu må jeg begynde, fordi det er det, jeg ligesom, det er det eneste, det er det eneste, jeg kan. Det er det, jeg må gøre. Og nu vil jeg prøve at skrive den bog. Og så satte jeg mig om morgenen og kiggede på papiret. Og der skete ikke noget. Og der skete ikke noget. Og så pludselig, så var jeg inde i den dybe meditation, som gør, at kreativiteten blomstrer. Og pludselig, så begyndte de der forskellige noter, som jeg havde, at give genlyd til hinanden. De skulle drænes og destilleres, der skulle skæres en masse fra. Men det, der kom tilbage og gået igennem den der skabende proces, det begyndte at give ekko til hinanden. Det begyndte at tale til hinanden. Og pludselig kunne jeg mærke, at nu blev det, ligesom jeg gerne ville have det. Nu blev det sådan, så jeg kunne fortælle den historie på den måde, som jeg synes, den skulle fortælles. Og så var det, at bogen med den regndrupper blev til.
Jeg ville ønske, at du huskede Homs, som jeg gør, Marvon. I dens travle gamle bydel var der en moské for os muslimer, og en kirke til vores kristne naboer, og en stor suk, hvor vi alle kunne tænke om prisen på et vedhæng af guld, frisk frugt eller en brudekjole. Jeg ville ønske, at du kunne huske de myldrende stræder, der duftede af stegt kibbe, og de aftenture, vi gik med din mor, rundt på pladsen med klokketårn.
Tak for at give mig og UNHCR, FN's flygtningeorganisation, mulighed for at være her i dag og tale. Og tak til Hanne og Ole og Mika for så smukt at vække Khaled Hosseinis vigtige ord til live. Personerne i hans tekst er måske fiktive, men der er intet fiktivt over den situation, han beskriver. Hvert eneste minut bliver 25 mennesker et sted i verden tvunget til at flygte fra deres hjem. Ofte er de nødsaget til at efterlade alt. Deres liv bliver vendt på hovedet. Fremtiden bliver med et slag usikker, og familier bliver revet fra hinanden. Tallene stiger desværre år efter år og bliver ved med at slå tragiske rekorder. Mere end 70 millioner mennesker verden over er lige nu på flugt fra krig, vold og forfølgelser. Og halvdelen af dem er børn. Zoomer vi ind på Europa, så er faktum, at Middelhavet er blevet det mest dødelige hav på jorden. Og det til trods for, at langt, langt færre mennesker begiver sig ud på de farlige rejser. Sidste år mistede 6 mennesker livet hver eneste dag på Middelhavet. Og det tal er endda konservativt sat, for det er det tal, vi når frem til, når der er nogen i bådene, der overlever og kan fortælle om, hvor mange det var, der satte ud. Og den mor eller far, der betaler en menneskesmugler for at sætte sig ud i en overfyldt, slidt gummibåd med sine børn, de gør det velvidende, at det her måske kan koste dem livet. Det siger noget om desperationen, og det siger noget om det, de flygter fra. Men, og det er et vigtigt men, det er langt fra størstedelen af verdens flygtninge, der sætter sig ud i bådene og nogensinde ender på vores breddegrader. Vi bliver nødt til at punktere myten om, at alle flygtninge er på vej til Europa, for det passer simpelthen ikke. 4 ud af 5 flygtninge i dag har i sikkerhed i et naboland til deres eget land. Og her taler vi ofte om nogle af de fattigste og mindst udviklede lande i verden, der holder deres grænser åbne og byder flygtninge velkomne, til trods for, at de selv kun har begrænsede ressourcer og kapacitet til rådighed. De skal vide, at de ikke står alene. Det er sandhedens øjeblik i Europa. Det er nu, vi må værne om og bekræfte de værdier, som vores kontinent er bygget på. Humanisme, solidaritet og respekten for menneskerettigheder.
Er du ude på mit arbejdsplads?
Nej.
Nej, hvad så?
Jeg er et helt ekstremt selvoptaget menneske.
Nå, på hvilken måde?
Jamen, det har vel mange... Ja. Skal jeg aldrig? Okay. Jamen forstået på den måde, at i mange, mange år, der sad jeg på en pløjemark op i Hirtshals i Nordjylland og skrev en masse bøger og havde det virkelig, virkelig godt med bare sjovbøde og bare passe mig selv. Men som mange forfattere kan man genkende til, så går vi jo fallit cirka 3 gange om året. Og så må vi have et arbejde. Et rigtigt arbejde. Og det har jeg haft 48 år i mit korte liv. Og det er jo også fordi, jeg er blevet fyret virkelig mange gange. Men et af de jobs, som har sat sig, det var jo, da jeg blev ansat i Jørgen Asylcenter, da det åbnede i 2014. Og de har på mange måder ændret mit liv, sådan at jeg nu ikke rigtig kan tillade mig at sige, at jeg er helt vildt selvoptaget. Altså nu er jeg moderat selvoptaget. Og prøver at give mit bidrag til at bruge.
Du er i gang med en bog, altså som forfatter, det er klart, du er altid i gang med en bog, men nu er du i gang med en bog sammen med en anden. Har du prøvet at skrive bøger sammen med andre før?
Aldrig. Jeg var sammen med ham i dag. Og der snakkede vi faktisk om, at han havde jo heller aldrig prøvet at skrive en bog med en marker. Og det har vi, stor glæde af. Det er virkelig, virkelig spændende.
Hvordan arbejder I?
Jamen, så skal jeg
lige... Arbejder I?
Ja, jeg skal lige fortælle, hvad temaet er. Temaet er uledsaget mindreårige. Og det er jo sådan en helt særlig gruppe flygtninge, som i mange år har levet sådan lidt under radaren, fordi når de kom til Danmark, så kom de typisk ud på et børnecenter, og der har de ansat en tavshedspligt. Så de blev passet godt på, men man hørte måske ikke så meget til. Og så i vinteren 2016, der kom der en sådan helt stille stramning, der betød, at i tilfælde af, at de uledsagede måtte få familiesammenført, jeg skulle lige fremover selv dække alle udgifter forbundet med det. Og i sommeren 2016, der fik jeg en mail fra en af de her drenge, 14-årig Ahmed fra Roskilde. Og hans historie er den, at han var flygtet fra Syrien som 12-årig, og havde nu ventet 2,5 år på at få at vide, om han måtte få sin familie til Danmark. Og nu havde han så endelig fået et ja. Men så kom der lige den der, du skal bare lige selv skaffe pengene. Og Ahmeds familie på det tidspunkt, deres hus, det var bombet i mellemtiden, så de levede faktisk på gaden. Så det krav, der kom fra os, Danmark, til 14-årige Ahmed og hans hjemløse familie, det var, at de skulle skaffe 25.000. Det kunne han selv sagt ikke. Så hans e-mail handlede kort sagt om, Mads, vil du hjælpe mig med det? Det var sådan, jeg kom ind på temaet.
Men der havde du allerede arbejdet som Dansk Røde Kors medarbejder i den lokale asylleje, eller asylcenter?
Jo, og jeg tænker også, det var derfor, at han skrev til mig, fordi jeg kendte ham. Og han skrev jo fra det her børnecenter i Roskilde, så der var en eller anden stykke vej fra Roskilde til Jørgen. Men jeg tænker, at det var fordi, at jeg havde, altså nærmest fra dag 1 i Jørgen asylcenter, der kunne jeg ikke lade være med at fortælle om alle de her menneskemøder, alle de her voldsomt ja, altså der sker jo tit det, når man indser, at man har været ekstremt forkert i sin tilværelse. Og så møder jeg en hel masse mennesker, for hvem det stik modsatte af tilfældet. Så får du sat en hel masse ting i perspektiv. Og jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg kom ud af min lille, hemmelige boble ude på pløjemarken. Og lige pludselig...
Ja, for du er simpelthen en god historie, Mads, ikke? Fordi du har siddet ude på den her pløjemark og været fuldstændig ligeglad med alt andet.
Ja.
Bare dig selv. Og så lige pludselig, så sker der noget andet.
Jamen, det er rigtigt. Det er sandt.
Jeg skal op og danse moderne op på Bellahøj. glæder mig helt vildt. Jeg har taget kontormanden og låst ham inde i kosteskabet. Jeg lukkede døren og fik drejet nøglen om, og han sidder derinde og er helt musestille. Måske regner han eller noget. Så har jeg fundet danseren frem. Jeg har fået ham fra maven og op og ud igennem. Brøndshøj. Tænkte jeg ikke langt væk. Tag en jakke på og flotte blå sko, og så dribler jeg ned ad trappen over på gaden. Helt på fortorvet af en lille melodi. Det er dejligt vejr. Og dog, derude, langt ude, er der nogle skyer på vej. De ser tunge ud. De er rigtig tunge, men de er langt. Jeg kan jo ikke danse, eller jeg har jo aldrig danset, eller måske kan jeg, men jeg er jo ikke. Hvad nu hvis der er 200 mennesker? Hvad nu hvis de har taget æg med? Rådne tomat? Hvad nu hvis? Så kommer jeg i tanke om det fredag aften, og den store bagedyst er i gang, eller X-Factor, eller Ø-Factor, eller Bunderøven, og folk er jo ikke ude. Folk er jo inde. Derinde. Og her kommer jeg, bronzemand fra Brøndshøj.
Og Jerry, du lagde et opslag ud på Facebook om, at altså jeg kendte dig som smedelærer, ikke? Fordi hvis man vender sig om, så kan man se, der stikker sådan en kæmpe stor metaljavertus op af min have. Det er min have, der er derinde. Den er åben i dag, man bare går ind og kigger. Og selve huset, det er backstage, men man må også gerne gå ind og kigge der. Der stikker sådan en stor metalting op. Det er ikke Jerry, der har lavet den, men det er sådan nærmest et skilthus. Det er en af dine venner der på smedeskolen. Og jeg har også overtaget din
bar.
Ja, bar. Du har en kæmpe bar, ja. En bar, som har været sådan med ledlys, der er indlagt sådan meget sofistikeret. Den er så kommet ned og bliver sådan lidt baggrund i haven. Og så har jeg også fået din grill, den har jeg købt, den har været glad for. Og så har jeg fået dit solur, det er godt nok grimt. Og jeg tror, det har jeg ikke... Det er ikke helt frivilligt gået med til, jeg tror bare, det er blevet sat over i haven. Ikke? Altså sådan er det jo lidt herude. Men Jerry, hvad var det for et opslag, du lavede ud der i Facebook?
Altså... Nå, altså det der med, at jeg er i gang med at uddanne mig som kropsterapeut. Ja. Jamen, jeg er i gang med at uddanne mig som kropsterapeut inden for noget, der hedder Totum Kropsterapi. Og de klienter, jeg behandler, de har stress, angst.
Jeg har prøvet det, og du var meget skuffet over, at jeg ikke havde ikke længere skulle have behandlet.
Ja, på en måde. Der var ikke så meget penge. Du har også et dejligt liv, så ja. Men jo,
og så spurgte du efterfølgende, da jeg kom tilbage gangen efter, jeg havde været to gange, og sagde, hvordan var det så? Siger, det var dejligt. Jamen, jeg mener, og jeg synes bare, det var dejligt, ikke? Du havde fortalt om en anden, som havde fået svedetur og havde set forskellige ting og sådan noget. Jeg følte sådan, at jeg faldt fuldstændig igennem der.
Ja, det er altså, ikke, altså alle behandlinger er ikke ens. Altså, så... det er meget forskelligt, hvordan man reagerer på det. Det kommer an på, hvad man har i, eller hvad man går rundt med i kroppen. Ikke?
Er du så skuffet?
Nej, jeg er så ikke skuffet. Så der kommer nok et helt andet tid på, Michael, hvis det kommer igen. Ja, altså, når der kommer tilbage, skal jeg nok finde ud.
Men hvorfor
snakker
vi om det i dag?
Hvorfor vi snakker om kropsterapi i dag? Jamen, det er fordi, jeg har min gode veninde her. Hun er også i gang med uddannelse som kropsterapeut. Marlene. Og vi vil gerne tilbyde nogle gratis behandlinger over min have, så vi slår nogle brikser op. Så I er velkommen til at komme forbi, kan I lige få nogle kort behandlinger, så lige prøve det andet, så kan I finde ud af, hvad det er.
Og det er super dejligt. I skal lige vide, at Jerry, han har ret mange muskler. Og jeg har aldrig oplevet at blive trukket i tæerne. Og jeg bliver også sådan bukket sammen på en eller anden måde, og jeg tænker, gud, det der har jeg aldrig prøvet før. Og det går sådan lige til grænsen, men det er rigtig dejligt. Jeg kan meget anbefale det.
Tak. Men I er velkommen til at komme over, når I har lyst. Vi slår lige nogle brikser op.
Og det har I ikke engang fået gjort endnu. Hvornår går I gang med det?
Lige om lidt. Det var meningen, at jeg skulle tage et telt op, men det gik i stykker. Så ja, efter her, når jeg er færdig her, så slår vi lige nogle brikser op.
Efter her? Er det, når arrangementet er forbi, eller?
Nej, når jeg er færdig med at snakke.
Okay. Men ja, du er nødt til at fortælle, hvorfor haven kom til at betyde så meget for dig.
Jamen altså, jeg bruger min have til haveterapi. Og haveterapi for mig, det er, at jeg kan gå og nus med mine ting og bygge på mit hus og bygge min terrasse. Og ikke min have, det er min mor, der ordner det. Der er min chef fra det i hvert fald. Der får jeg ikke lov til at sige noget. Men altså, hvis jeg har en dårlig dag eller et eller andet, så kommer jeg herud, og så laver nogle ting. Og så ender det med, at jeg er i godt humør. Så det er det, jeg bruger min have til.
Er I med?
Ja! Ja.
Sjovt nok, man skulle tro i Danmark. Hvad kan jeg gøre for det? Jeg havde skåret kloster for 8 år siden. Jeg troede, han lagde an på mig, når
det
var
sådan.
Det var den rigtige vinkel. Det sagde jeg nok. Vi skal vide, hvor vi er hjemme, fordi selv i lille Danmark er vi ikke helt enige om, hvad hjemme er. Og derfor skal jeg nok levere at være farlig. Men det er jo ingen hemmelighed, at I ved godt, at jeg har været så privilegeret med at vokse op. Jeg er lige fyldt 85 den 25. marts.
Wow.
Så jeg er... Ja, det er helt...
Tillykke.
Og mine forældre var fantastiske, Kylle Høje og min storebror, og de boede i Vandløse. Og det var så heldigt, at jeg kom for tidlig i skole, så jeg er stadigvæk lidt umoden, men det kan jeg gøre noget ved. Men så i 1941 blev min far arbejdsløs, og så kom jeg ned på en gård, og sikkert held. Så fik jeg jo respekt for jord, luft, del og vand. Og ved I hvad? Min mormor og morfar var tilfældigvis meget velhavende, men hjalp alle dem, der kom ind på Nørrebro og skulle have madpakker og penge af bagdøren. Og så havde min mor en barnepige, Sofie, og hendes mand boede i Blågårdsgade, og de havde en kolonihave, og den kolonihave glemmer jeg aldrig. Lugten af petroleum, og så den lille nyttehave, ikke? Og de komposterede dengang. Så var der senere nogen, der sagde, at man kunne gøre det på en anden måde, men jeg håber, I komposterer herude. Så nu siger vi, hvor er det, vi er hjemme? Vi er hjemme herude, hvor vi både har respekt for hinanden og respekt for jord, luft, ild og vand. Er I med på det?
Ja.
Så klapper vi det for det.
Thank you.
timer siden førte toget mig fra Paris til København. Det var i april. Sneen faldt sparsommeligt på det grå landskab. Mens min opmærksomhed faldt på mine ejendommelige røde plader. Jeg fjernede lukken fra ruden og forstod, at de røde plader var danske flag, som blaffer i vingen over nogle skuer. Mit første indtryk var, at her måtte bundne cigøjner. Men, under mig alligevel over meningen med de røde, hvide vimpler. Det var noget, som ikke passede. Nej, det måtte være danskere, som havde valgt at solare i det guldforlatte sted. Syn af så mange flag gjorde mig dårlig tilpas, må jeg indrømme. Hvad var det for et nationalistisk land, jeg var rejset til? Det skal siges, at dengang, da jeg var ung, for ikke så mange år siden, så var det tricoloren, som er det franske flag, ikke særlig populær. Vi skal, den franske ungdom skamme sig stadigvæk over Indokina og Algeriet. Jeg delte mine bekymringer med den ven, jeg besøgte, og han forklarede mig foran et stykke lavkage med Dannebrog på, at flaget har en helt speciel betydning for danskerne, fordi det faldt ned fra himlen. Okay. Det jeg så var helt sikkert kolonihavehusene. Ordet koloni har en åndelig klang i mine ører. Var det ikke nogle halve kontinenter, man snuppede fra folk i bytte med kultur og religion? Var det danske folk så ydmyg, at deres kolonier begrænsede sig til en lille bitte stykke jord? Min ven grinede og forklarede, at oprindeligt var det et lille frimærkejord, som arbejderne kunne dyrke. Var arbejderne? Fandtes der stadigvæk arbejder i Danmark, var de ikke helt opslugt af middelklassen? Der var noget underligt i det danmarkserik. Siden da har jeg besøgt en del kolonihave rundt omkring, og det har tit været en kop kaffe, men altid en bajer, som valgte på mig.
Yeah. skrive en roman, og så havde jeg en idé om, at min hovedperson skulle ud i verden og have det hele vendt på hovedet. Det havde så et chok. Og så tænkte jeg, så kunne man jo tage til Afrika.
Og det gjorde, hvorfor egentlig det?
Fordi jeg vidste jo godt, at der ville tingene se lidt anderledes ud end her. Jeg havde ikke selv på det tidspunkt været uden for den vestlige verden. Jeg havde kun rejst i Europa og USA. Men jeg var jo godt, man ser jo ting hele tiden i medierne. Jeg var godt klar over, at der fandtes et eller andet derude. Og nu havde jeg tilfældigvis venner, der boede i Mozambique på det tidspunkt. Så kunne jeg få lov til at bo hos dem. Så jeg startede med at tage til Mozambique. Og selvfølgelig skete der det, at jeg selv fik det der chok, som min hovedperson skulle have. Jeg havde forestillet mig i min naivitet, at det kunne være sådan et filter, der hang mellem mig og min omverden. Ikke? Men det viste sig bare, at det var et meget, meget tyndt filter, den der hovedperson. Så jeg kom hjem og var sådan helt forvirret og chokeret over alt muligt, jeg havde oplevet der.
Altså, du troede, du kunne holde det ud i strakt arm?
Det, på en eller anden måde. Og jeg ved da godt, at det er fuldstændig naivt. Men sådan var det bare. Måske var det også for at overtale mig selv til at tage afsted. Ellers ville jeg måske ikke være taget afsted, hvis jeg havde været bange for det. Eller. Så jeg kom afsted, og så kom jeg tilbage igen og var fuldstændig et andet sted end nogle uger tidligere. Ikke? Men der skete så det i Mozambique, at jeg udover al mulig research, så opsøgte jeg også forfattere i Mozambique. De har en forfatterforening, så der tog jeg hen. Og så via flere forskellige kanaler, så lærte jeg nogle forfattere at kende, som viste mig rundt i Maputo, hovedstaden. Og de talte alle sammen om, hvor svært det var at udgive bøger og udkomme. Og jeg tænkte, jamen det er jo rigtigt, det er virkelig svært. Og det der hårde arbejde med redaktøren og alt det der. Ikke? Men det de snakkede om, det var jo, at der simpelthen ikke var forlag at udkomme på. Så hvis de skulle have deres bøger udgivet, så skulle de faktisk til Europa eller til USA. Og så er det bare sådan, at i Europa og USA, der er forlagene sådan set ikke særlig interesserede i afrikansk litteratur. Og hvis de endelig er, så har vi bare en tendens til at tage de bøger, der på en eller anden måde bekræfter os i vores eget syn på Afrika. Og det betød, at de afrikanske forfattere altså faktisk skulle skrive på en bestemt måde, for at blive antaget.
Hvilken måde?
Jamen, skulle skrive om bestemte emner. Det måtte gerne være sådan lidt eksotisk, ikke? Det måtte gerne være noget med nogle forfædre, der gik igen, og noget stammedans, og sådan noget overnaturligt noget, fordi det er sådan, vi ser Afrika. Det er sådan noget vildt og usiviliseret, ikke? Og hvor de tror på alskens guder, og det kan sådan set også være sandt nogle steder. Altså nu er Afrika jo et meget, meget stort kontinent. Det er også et af problemerne, ikke? At vi opfatter stort set Afrika som et land. Ikke? Men der er jo altså 53 forskellige lande i Afrika, ikke? Og mange af dem er kæmpestore. Og de er meget, meget forskellige. Der er meget stor forskel på, hvor i Afrika du er. Og det var også noget, som der ikke rigtig var plads til, hvis de skulle ud i Europa, ikke? Så vil vi gerne have det her. Især nogle emner, som vi ligesom forlanger af dem. Det må også meget gerne være noget med noget sult og elendighed, det er klart. Ikke? Og det har de jo også til overmål. Men de der unge forfattere i Maputo, som er en kæmpe, kæmpe stor metropol, deres verden er jo ikke overtro og trommespil og forfædre, der bliver til spøgelser. Altså, de lever et moderne storbeliv, godt nok på en lidt anden måde end os, for de har ikke adgang til en hel masse materielle goder måske, men de er for eksempel langt, langt længere fremme end her på mobiltelefonen, og det er klart sted. Det rykker sig aller, aller hurtigst i Afrika.
Ja, altså i den der periode, hvor vi kendte hinanden, der, hvis jeg skal tale i billeder, så følte jeg, at jeg gik i en vandkant, hvor det var sådan ved et hav, hvor det var sådan meget tumultarisk vejr, og hvor der var rigtig voldsomme bølger. Og at jeg gang på gang blev væltet mentalt af de her bølger. Og jeg kunne ikke rigtig stille noget op over for det. Og jeg kunne ikke rigtig heller finde ud af, hvad det var, det handlede om. Jeg havde selvfølgelig nogle idéer, men det var i hvert fald rigtig svært for mig at stille noget op over for det. Så det var meget... Det var meget kaotisk og svært. Jeg vidste selvfølgelig godt, at jeg var følsom. Det var jeg godt klar over. Men jeg kunne ikke finde ud af at være i det. Jeg kunne ikke finde ud af at respektere det eller acceptere det. Det var nok ligesom om, at jeg løb væk fra det hele tiden.
Fordi du var bange for det, eller fordi du... Altså, det var bare din måde at overleve det på, eller?
Jeg tror, det var min måde at overleve det på. Og jeg tror også, at det handlede om, at der var nogle, ord, nogle ting, jeg skulle sætte nogle ord på. Og så tror jeg også, det handlede rigtig meget om, at jeg respekterede ikke mig selv, og jeg havde ikke noget videre selvværd. Altså, det er så alligevel heller ikke helt rigtigt, fordi det kunne jeg godt have til tider.
Altså, når vi snakkede om programlægningen der i filmklubben,
ja.
Så havde du nogle meget stærke, som sagde, ja. Det der skal vi have, og det ja. Skal vi have på grund af det der og det der. Altså, der virkede det ikke rigtigt. Som om, at selvværdet manglede der.
Nej, og det har også været noget af det, der har gjort, at jeg ikke har ligget ned hele tiden. Det har været, det har været kulturen. Det har været min faglige selvtillid. Mit faglige selvværd. Og det var jeg faktisk også godt klar over dengang i filmklubben, at jeg gjorde en forskel med min viden. Så jeg var godt klar over, at jeg havde nogle kvaliteter. Jeg var godt klar over, at jeg kunne nogle ting. Men jeg blev blokeret hele tiden på grund af mit meget sårbare sind.
Hvad udløste det?
Altså meget af tiden, så handlede det rigtig meget om, at jeg ikke ville respektere min sårbarhed. Altså jeg havde et aktivitetsniveau, der var helt sindssygt. Altså, og det er sådan, jeg mener, det er bare generelt med alle mennesker. Altså ikke kun folk, der er sensitive eller noget, men generelt. Jeg var i aktivitet hele tiden, jeg var på hele tiden.
Altså for at undgå at...
For at undgå at være i det, og for at glemme mig selv. Ja.
Men det lykkedes da langt hen ad vejen, fordi jeg havde da indtryk af, at dengang i filmklubben, der havde du da lange perioder, hvor du faktisk fungerede meget godt, eller? Ja, det ved jeg jo ikke noget om. Det er jo bare... Jeg sådan...
Altså friklubben, hvad hedder det? Nu siger jeg friklubben, og det er fordi, jeg skulle sige, at det var et fristed. For mig. Og det var filmklubben meget. Nu Christina, der sidder derovre, som også var en del af filmklubben dengang.
Vi kaldte det en familieklub dengang.
Ja, nemlig lige præcis. Hun sagde det der med familieklub, fordi det var det også. Fordi jeg kunne være den, jeg var i filmklubben.
Hun tager et skridt, det første, så det næste. Trinene af sten er hugget ind i siden af bjerget. Hun vender sig ikke for at nyde udsigten. Hilser ikke på folk, der passerer hende den ene eller den anden vej. Skuer ikke op for at regne ud, hvor langt der er igen. Bakkerne er hyldet i en let tåge, der gør det sværere at trække vejret, men den betyder også, at solen ikke tager så kraftigt fat. Et skridt, et trin, et mere og et til. Fugtig hede, dråber løber ned ad brystet og ryggen, hun tørrer sig over panden. Et skridt, et mere. De stejle trin, et ad gangen. En flygtig fornemmelse af træernes grene, grønne blade og nåle. En stump af en samtale og flien af turkis silke. Et trin, hugget i sten, som trappen op til legetøjsforretningen i Islamabad. Tamaras mor, en omvendt kali, som har suget alt det gode ud af sine nærmeste, for at leve af det, sutte det i sig i en overbevisning om, at hun selv gør godt. En djævelsgudinde, opfundet til lejligheden, en misforståelse af en hinduistisk idé. Er det det, hun er? Hende, der kun lader et hul være tilbage i dem, hun siger, hun holder af.
Ja. Jeg har snakket lidt nu, er det?
Ja.
Vi
kan godt rykke rundt.
Altså, jeg er jo vild med din bog.
Det er jeg glad for. Ja.
Og jeg valgte også, at vores samtale her på podcast var den første, jeg lavede, fordi jeg tænkte, det skal i hvert fald starte med noget, som resonerer med et eller andet. Fordi jeg synes, den måde, du skriver på, det betager mig, fordi det er nogle meget, meget, det er meget, meget
svært emne.
Ja.
Det er meget svært, og det er vel også, er det tabuerende, er det derfor?
Ja, det synes jeg, det er. Bortset fra, jeg vil sige, da jeg begyndte at researche på det, altså det er en voksen søn, der bryder med sin mor, ikke? Thomas, der bryder med Anne, og det Anne, vi følger.
Altså, og man kan sige, han bryder jo så nærmest formaliseret, ikke? Altså som ja. Om, at han giver hende hånden, ja. Så hun, altså, ja. Og siger farvel. Så,
og
så
siger, ikke... det slutter her, ja. Ikke? Ja. Altså han dumper hende, kan man sige, som... som en kæreste, der går fra. Sådan tænker hun det selv også, ikke? Og hun bliver også vred i starten, ikke? Og siger, hvad bilder han sig ind og dumper mig som en pige. Og i det, der ligger, altså det, jeg synes var interessant og ubehageligt ved emnet, er, at det her med, at vi er jo på valg, som jeg ser det, i alle vores relationer i dag, i et moderne, et senmoderne samfund, og på godt og ondt, altså, det er også, jeg tror det er godt for Thomas, at han bruger, ja. Men den ubehagelige tanke er naturligvis at blive brudt med, at vi kan miste vores egne børn. Jeg har oplevet folk både tæt på og længere væk, der har oplevet det her, ikke med voksne børn, men med teenagebørn. Og der var de, altså de vendte tilbage igen, men det var kortere eller længere perioder, og det var uendelig hårdt, selvfølgelig. Altså. Og netop måske noget, man ikke talte ret meget om.
Fordi det er skamfuldt? Eller?
Det er skamfuldt, og det er fuld af skyld. Altså, altså, jeg tænker bare, at hvis min egen søn sagde det en dag, hvor mange havde jeg lyst til at gå ud og sige det til?
Endte tidligt om morgenen, tog jeg bybussen ud af byen og ud i ørkenen. Det tog en halv times tid. Jeg bad bare om at blive sat af. Derefter så forsvandt bussen. Og jeg var alene ude i ørkenen. Der var bare en vej, der gik igennem. Jeg troede ind over. Ørkenen var fjendtlig, hårdt brændt, svedig, som føltes det. Vatikant havde stedet. Det var et sted, hvor Jesus havde gået rundt de 40 dage og nætter, og var blevet fristet af djævlen. Der var en grotte. I den åbne grotte var der et vandfald. Jeg prægede at ligge mig ved siden af vandfaldet. Jeg var træt efter nattevagten. Hele min krop var fuldstændig udbumpet. Jeg havde taget lidt brød og lidt yoghurt med. Jeg havde taget lagen, som jeg lagde over mig. Og lagde mig et sted, hvor solen ikke fik alt for meget fat i mig. Så lå jeg. Så var det som om ørkenen kravlede ind i mig. Som om den blev en del af mig, eller som om jeg blev en del af den. Det var sådan en tilstand inde i mig.
Det er rigtigt, det er jo Heine Christensens bog, men det er rigtigt, jeg fik lov til at være ham, der skrev den sammen med ham. Jeg plejer at sige, at han er en gammel mand, ikke? Han er næsten 3 år ældre end mig. Så derfor var det naturligt, at han fik en lidt yngre person til ligesom at være med til at få det her på skrift. Han ville ikke skrive sine regninger, dengang han holdt op i flygtningehjælpen, men havde altså noget på hjerte, ikke mindst det, sådan i forhold til, hvordan det er gået i de senere år og i vores forhold til flygtninge. Det er en ret, på mange måder ret fantastisk historie. Han blev ansat i flygtningehjælpen som ung teologistuderende, og fik at vide, at han skulle regne med, at hans ansættelsesforhold automatisk kørte op, når pengene var brugt. Og man skønnede, at det ville tage en halvanden års tid. Det var i slutningen af 60'erne, og så blev han der 31 år. Han blev i øvrigt afløst af Andreas Kamp, som også er gået på pension her for nylig. Så den der organisation, der startede som ingenting med Ungarnkrisen, og i dag er den største humanitære NGO i Danmark, den har altså på 50 år kun haft to chefer. I dag er der så nogle skift. Det er Arne Pihl Wille, og det som vi har prøvet at gøre med den her bog, den hedder altså Dansk med de her udfordringer, det er jo dels at sige noget om, punkt 1, at i det der er sket over de sidste år, udfordrer vi også det som kunne være de danske værdier. Der er nogle danske værdier, eller der var nogle danske værdier, måske er de der stadig, men de værdier handler jo om tolerance, om udsyn, om medmenneskelighed. I forhold til Michaels festival, Mød Verden, så handler det jo også om at turde møde verden og turde mærke verden der, hvor man er. Og på det område er vi jo blevet mere og mere forsigtige, mere og mere bange for verden. Man kan sige, at det i dag er sådan, at folk vil stadig gerne ud og se verden. De er lidt nervøse, hvis de skal møde den for alvor, og de vil i hvert fald ikke rigtig mærke det. Vi er gået fra en situation, hvor vi troede, at vi som et lille, tolerant, humanitært land kunne være udadvendte og udbrede noget af vores tolerance til resten af verden, til at vende det om, så vi i stedet for ser ind og beskytter os mod verden. Altså stort set nøjagtigt den modsatte bevægelse. Arnes ambition var at prøve at lave en række konkrete nedslag i flygtningssituationer i de over 30 år, hvor han var chef, og så trække paralleller til i dag. Vi er bange for muslimer, siger vi, fordi som det danske samfund, Inger Støjbergs samfund osv., vi er bange for muslimer, dem vil vi ikke have. Han fortæller om en af de største succeshistorier i dansk flygtningehjælpshistorie, som var integrationen af mere end 15.000 bosniske muslimer i Danmark. Nogle af de mest velintegrerede, vi finder i det danske samfund.
Men sådan er det, når man altså ligesom rejser ud med sine tekster, eller også de litterære fortællinger, romaner osv., at det bliver fortolket virkelig forskelligt afhængig af det nationale temperament og de nationale traditioner. Men det giver jo en gave tilbage til en i forhold til det, man skriver. Hvis der er også nogle sådan mærkelige situationer, der kan opstå, for eksempel min roman om den 11. september, i New York.
Jamen, det var det, jeg godt ville høre dig om, fordi ja. Der er også to eksempler, hvor det faktisk ikke er lykkedes.
Ja, altså der, på amerikansk engelsk hedder den Land of Shadows, og det ser ud som om, at der kommer en amerikansk film ud af den, måske med vores egen Lars Mikkelsen i hovedrollen. Den er udkom på fransk og tysk og en række sprog. Men det kinesiske forlag er det største i Kina, der har udgivet flere af mine andre bøger, blandt andet om H.C. Andersen, min roman om H.C. Andersen, de blev også tilbudt den her bog, Land of Shadows, som jo altså er baseret på begivenhederne i den 11. september i New York og månederne derefter. Sagen var så bare, at da de kiggede nærmere på teksten på baggrund af den engelske udgave, så forekom ordet muslim jo en række gange i historien af naturlige grunde. Men ordet muslim må ikke officielt findes i en litterær tekst i Kina. Tro det eller hvad?
Så er det lidt svært at få udgivet en bog om 11. september.
Så på den baggrund, så blev oversættelsen droppet. Men grundlæggende set, Michael, så er det en stor rigdom, og så tænker jeg også for dansk litteratur, at blive udfordret uden for grænserne. Og det er også det er en stor lykke at opleve, at man kan sidde altså på Håbes apropos allé i Brønshøj.
Og det er der, du bor?
Det er der, jeg bor, og skrive til læsere, altså sådan set kloden rundt. Mm-hmm. Altså det er, jeg har egentlig ikke forstået, hvordan det kan lade sig gøre. Mm-hmm. Men der må være et eller andet også i vores til at man siger sådan danske, nordiske måde at forholde os til verden på, som overskrider grænser. Og hvad det end er, altså, så eksisterer, altså, hvad skal man sige, det er som en realitet, at man kan stå ude i Islamabad, eller stå på et eller andet marked i en kinesisk provins med altså, 40 gange større end det her rum, fyldt med børnefamilier osv., og fortælle om H.C. Andersen, for eksempel. Ikke? Men altså, jeg har nærmest sagt, ud fra sådan en form for dansk, for nu at holde os til det, mentalitet. Ikke? Og det er jo en enorm glæde, at det kan lade sig gøre.
Altså, jeg er vild med din roman, men den er også ganske forfærdelig, for så vidt, at det er jo en undergangsroman, ikke? Og samtidig så er den skrevet umådeligt poetisk. Altså, det der, du har sådan nogle fantastiske skildringer af de her sådan sneflug, der daler gennem jorden, og så kommer der så lige nogle bunker, der er... Hvorfor har du skrevet den her bog?
Altså, jeg tror, jeg har skrevet den her bog, fordi jeg ikke kunne lade være. Altså, jeg har aldrig været sådan en, som satte mig ned aktivt og tænkte, nu har jeg et plot, nu har jeg en fortælling. Den har været nogle brudstykker, som kom til mig løbende, og så gradvist, så er jeg på en eller anden måde blevet mere bevidst om, at der var en fortælling i det, hvor jeg gerne ville formidle med det, uden at jeg i dag kan sige, at jeg er helt sikker på, hvad det er. Men det er jo blandt andet noget om, altså den er jo ret realistisk på en eller anden måde, også det der med på en eller anden måde hele tiden søge skønhed i det smukke, altså jo mere man insisterer på, at der er noget smukt i det som er hårdt og som er ødelæggende, jamen, så søger man det jo også på en eller anden måde, det tror jeg også afspejler, hvor meget, altså, hvordan jeg selv havde det i en periode, ikke? Altså en meget fantastisk tilgang til verden. Samtidig med, at jeg jo også, altså på en eller anden måde, vil insistere på det håbefulde roman, er meget håbvillig. Altså jeg tror ikke, at alle de ting, som man kan sige, er hårde og frygtelige romanen, de her personer, som går igennem det, og som har det meget svært følelsesmæssigt, også senere romanen fysisk, de ville jo ikke være så slemme, hvis det ikke var, fordi der også var håb. Altså hvis der ikke fandtes håbet også i romanen, altså det var vigtigt for mig, at der på en eller anden måde skulle være på, hvor man ligesom kunne fornemme det også under, håber jeg i hvert fald, under hovedpersonens ofte sådan lidt irriterende apati, ikke? Altså.
Jo, afsindelig irriterende. Ja. Ja. Men der er nemlig sådan en sjov blanding af, at det på den ene side, så har du et ganske vidunderligt sprog, altså som virker meget færdigt, det er jo en debutbog. Og samtidig så, det du skildrer, er jo noget forfærdeligt noget, ikke? Altså så er der sådan en sjov blanding. Du sagde på et tidspunkt, at vi lavede en podcast, og du gik rundt og var rasende, mens du skrev.
Ja, det var jeg også. Altså. Og jeg tror, jeg var rasende på sådan en meget indadvendt måde, fordi det der raseri, jeg kunne ikke se, ligesom, det var sådan et stort ord at sige, men jeg kunne ikke finde de her kollektive udtryksformer på min raseri. Altså jeg kunne simpelthen ikke se, det blev meget hurtigt. Jeg blev rasende, og så blev jeg meget hurtigt opgivet bagefter, fordi jeg kunne ikke se, hvor jeg skulle gå hen med det der raseri, tror jeg. Fordi jeg på en eller anden måde følte mig for klog til at gå ind i de der ideologier. Ikke? Jeg følte mig for klog til at være religiøs, og jeg følte mig for klog til at tilhøre et bestemt parti. Jeg følte mig for klog til ligesom at være, du ved, altså tilhøre venstrefløjen, men jo ikke på den der måde, hvor jeg for alvor troede på revolution og socialisme og glad og gamle. Og der tror jeg også, altså der er også en del af den roman, som på en måde peger tilbage til min måske romantiserede forestilling omkring 60'erne, og den gang, der var en eller anden tro på, at der kunne komme noget nyt, og der måske var noget, som i hvert fald for nogen, man kunne komme af med sin frustration, på den måde, man kunne omsætte det til noget kollektivt, hvor at, altså nu kan man sige, nu begynder vi måske at få et klimaoprør fra ungdommen, men det er jo ikke den generation, som jeg heller ikke føler, at jeg har en berøring med. Altså på den måde føler jeg, at på en eller anden måde, jeg står lidt mellem den generation, hvor at velfærdsgenerationen og den generation, hvor at erkendelsen i hvert fald begynder at komme, eller nogle ting, der skal radikalt ændres, ikke? Hvor mit naturlige instinkt, som også måske bliver afspejlet af personen, det er meget stadig, hvordan, selvom jeg godt kan lide at tage en stor, så bliver det stadig meget, hvordan klarer jeg mig på de eksisterende præmisser. Og det tror jeg nok har en form for appetit og et raseri, som man så prøver at lægge låg på.
Jeg arbejder ikke meget intuitivt, så når jeg får en tekst fra forfatteren, så prøver jeg at se, om det er noget, jeg kan genkende, og man kan genkende karakteren i en eller anden jeg har mødt. Eller følelsen af, hvem de er. Man arbejder meget med følelser. Så sådan et, den følelse, jeg får, skal jeg gerne have ud på.
Men du kan også godt at kigge på folk.
Ja.
Vi sætter jo nemlig til at snakke om, at vi laver podcast sammen, sådan noget med, om, hvor er der de bedste næser?
De er jo virkelig noget over det hele. De er jo blandet over det hele. Men
du sagde, der var en lufthavn i Schweiz, som du sagde på.
Ja, jeg tager dig nu sådan en gang om året, og bare sidder og kigger på det. Og så var jeg begyndt at tegne sådan nogle køer af mennesker, som stod ved at tegne, og sådan en hav af mennesker stod. Og så sidder jeg dernede, og så tænker jeg, at lige når jeg er ind til byen, når jeg er der på timer, eller jeg kan sidde og tegne. Det gør jeg ikke normalt, men det besluttede mig for, fordi de var fuldstændig vanvittige i forhold til, hvad de er andre steder i verden. Fordi ligesom, det var deres udgangspunkt, og så skulle de ind i verden, frem for Danmark, så er der andre Skandinavier og sådan noget, vi kender med.
Var det så fordi du ikke kunne bestemme hvor det kom fra? Var det det der var spændende?
Ja, men det var sådan, altså deres påklædning og deres figurer og deres måde at klæde sig og bevæge sig, det hele var bare sådan et kulturshop for mig. Så jeg blev nødt til at sidde med her og fuldstændig uheldet.
men der er også nogle gange, hvor du tager selfies, når du er på postkontoren.
Selfies,
som ja, det er
sådan. Og så tager et billede af en, og så sidder i min tron. For lige hvis de har en eller anden, der er meget usagent, som jeg tænker, det kan jeg ikke huske. Så kan jeg sidde og studere det bagefter, hvad det er sådan en kugle.
Har du også noget med tæer? Men du har faktisk, altså hvis der er nogen, der spørger dig, hvad vil du allerhelst tegne? Så har du faktisk noget, du har sådan en præference.
Ja. Så. Ja, men jeg synes, den næse er fuldstændig fantastisk.
Ja, men du har jo også et eller andet med, du er helt vild med herretøj fra 1770.
Ja. Jeg ved ikke, om jeg har levet noget før eller sådan noget. Jeg er fuldstændig... Altså, jeg har prøvet at røre på nogle gamle kostymer også fra 1700-tallet og sådan, så går de så på lov at være alene, når de var sådan... og så, du må ikke røre. Okay.
men det hænger vel også sammen med, at du er uddannet til at lave kostyme og ting?
Jo, men
rækker i England, ikke?
Jeg tror, vi havde sådan...
Men du kan ikke fordrage syg, er det ikke?
Det var også derfor, jeg efter 5 år og sådan noget, besluttede mig for, det går ikke. Og så meget der tegnet, og det jeg synes, det var sjovt, så skulle man til at sy det, og så det der dybt, og så... Når man tegner, kan man gøre det så fint og lækkert, med sådan nogle grafikker, alt hvad de afleverede, det var bare lækkert. Og så sad man der og skulle sy, og så sagde, hvad gør jeg med den del? Og sådan, det var bare sådan væk. Men det er så fint, når det er grafisk. Men jeg tror på college i England, jeg uddannede mig til kostymdesigner. Og så havde vi en lærer, der var fuldstændig fantastisk. Bindegæld med en stor krøllet rødt hår. Og sådan en tynd mand, meget museumsfyr. Og han vidste alt, og han fortalte også en anekdote om 1700-tallet, hvordan de bevægede sig og gik. Og det var, jeg tror egentlig, det var der, at det startede, det der med 1700-tallet. Det var helt specielt.
Der var mandetøjet. Hvordan var det? Hvad er det,
der er skønt med det? Jamen,
det er bare en tilfældighed, ikke?
Det har måske ikke været sådan det hele. Men de sidder og dypper det i sukken og sådan noget, fordi der er bare sådan det der lidt fjollede, eller lige med det elegante og pudrede. Og herrerne også, de var så meget ud til selv, og fik sådan en lægehusker ind for at være på rumpen, og så bare gjorde med ud af formen, ikke? Det er ikke bare der sådan... Men,
hvad er det, der fascinerer dig af andre mennesker?
De er andre bedre end mig. Jeg synes, det er interessant.
Føler du efter dem, hvis du ser nogen,
og tænker, det har jeg kendt for. Det har jeg været kendt for, da jeg var yngre. Men
det er nu, prøver du også at holde lidt tilbage?
Ja, jeg synes, det begynder at blive pigeligt.
Dominik?
Ja.
Ja, så står du herovre til mig.
Okay.
Fordi nu har vi jo lige hørt om, når man kigger tilbage,
og tænker på, om der er noget, man fortryder.
Ja.
Men du har jo lavet en kortfilm om noget helt andet, kan man sige. Det er jo sådan en modsatte ende af spektret. Hvad var det for en kortfilm?
Den hedder Løbetid. Den handlede simpelthen om den første gang.
Den første gang, man var ude at løbe?
Nej, den første gang, jeg var sammen med en. Ja. Og det kom så af, at når man gik på efterskole, og en uge før man skulle på gymnasiet, så gik jagten ind. Man kan simpelthen ikke starte på gymnasiet som man. Det var min kære naboer. Der fik Anna. Der var tre drenge. Det var arkitekten, Anders, Tørsen og Mikkel. Ja. Og så havde jeg fået jagten. Min kære min Sofie, hun havde simpelthen en bog, hvor hun skrev det helt op meget. Før de kunne notere det hele, og ingen mor kom ned. Og så stod jeg meget alene på den side. Ja, jeg ved ikke, hvad hedder det? Det finder jeg fint ud af, at den her kære pige, der hedder Emma, hun har kun 24 timer til at gøre det. Og hvis Sofie presser meget på, så skal man lære, hvordan man kysser, og hvor meget hår man har på kroppen, og hvordan man gør sådan nogle ting. Så det var ideen. Så det gik i gang med. Det gik på Københavns med fotoskole.
Ja.
Det er et fantastisk sted, hvis der er nogen, der gerne.
Og det vil du?
Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne lave film. Jeg vil gerne lave ungdomsfilm. Jeg vil gerne lave opfærds- og undervisningsmateriale. Det vil være fedt. Og
med samme timer?
Ja, også med samme timer, men også bare sådan en lille svære emner, at man er lidt underviserne kommer til at snakke om. Og så kan man lige sende en lille kort film, eller en lille podcast, eller noget omkring det. Og så få samtalen i gang.
Men du har fortalt, at når du har fortalt andre om den her film,
ja.
Så sker der noget. Jeg ved ikke, om det sker hver gang, men det sker meget tit. Hvad er det, der sker der?
Jeg tror, at alle
og jeg oplevede det faktisk, du sagde det til, og så kom der lige en beretning der med det samme dag efter.
Ja, jeg tror, at alle mennesker kan relatere til det. At deres første gang, enten så kan man tænke tilbage på det, så har man ikke prøvet det, eller så er man i det. Og jeg tror måske bare, det var det, fordi jeg mødte alle mulige mennesker på alle mulige mærkelige steder, som fortalte mig om deres første gang. Jeg har aldrig kendt dem. Ej, det var fedt, og hvornår kan jeg komme til at se dem? Og min kære skuespiller, som jeg skulle kaste, der er deres historie fik jeg også. Det var meget fint. Det var meget fint.
Er du så begyndt på skuespiller hertil?
Jeg er kommet ind på det danske filmskuespillerakademi. Jeg startede sidste uge af en underviser, der hedder Kenneth Cormet. Meget, meget dygtig mand. Som bliver brugt i filmbranchen til at lære skuespillere og kigge ind af og lære dem og finde fundament at stå på, før man skal prøve at sortere alt muligt andet. Ja.
Fordi det er jo faktisk sådan, ikke nok, at du ønsker at lave film. Du ønsker faktisk også at spille med i de film, du laver.
Det er det, jeg er meget ambitiøs omkring. Kender I Lena Dunham?
Nej.
Lena Dunham, det er en amerikansk skuespiller, som skriver og har skrevet sin egen serie Girls, som hun har både skrevet, og så har hun også inspireret at være med i. Så det kan godt være, at jeg har lidt smule stået i vandet. Det kan også være, hvad jeg har. Men jeg tænker, at hvis jeg ikke kommer stort, så sker der jo ikke noget. Han har nok nogen, der kan tælle mig, at det kan lade sig gøre. Så nu prøver vi. Jeg prøver at hjælpe mig med nogle gode mennesker, så vi kan lave nogle ting sammen.
Jeg har fået en lille pakke af dig.
Ja.
Hvad er det?
Jamen, det er fordi du gav mig en bog forleden dag, og så synes jeg, at det var sådan et godt sted at være, fordi jeg leder altså efter et sted at være, og så tænkte jeg, at det her havde det næsten lidt, det er måske det bedste eller det næste bedste, hvis jeg kunne være.
Men hvorfor har jeg fået en kakke?
Ja, det er jo fordi, jeg er imod plastik.
Ah, ja.
Og så har jeg strikket en lille rød plastik, eller en lille rød,
kaklen,
hvor du ikke skal bruge dem, der har mikrofiber i, som kommer ned i vandet og ud til fisken, og specielt mandefiskene kan ikke komme med den kraften, som kronen skal have for det, ikke? Men hvordan har du tid til det her? Fordi mest så handler det jo om at lave børnebiblioteker i Chile. Ja. Det er om natten, fordi der er 7-6 timers forskel mellem Chile og Danmark. Så i går har vi lige fået en bog i skraldeklubben der, hvor det er alt sammen ulovligt, og det er et frygteligt sted at være her i forfatterforeningen, fordi her er sikkert mange mennesker, som ikke bryder sammen det, vi laver. Men det har vi gjort i 20 år, og vi har 10.000 bøger, og jeg tror, at de 9.000, det er nogen, jeg har fundet i skraldbøtterne i Danmark. Mest svenske bøger, men det gør ikke noget. Fordi svenskerne er lidt bedre end nogen, de fleste. Men vi har lige fundet i går en af Morten Dyr, og ham talte jeg med, for han kom også her. Der var jeg tilfældigt her. Og han har lavet en, der hedder Zenobia, og den har vi fundet på alt den her oversat til 100 sprog. Og den har, som du i Chile, og børnene er helt vilde med den. Det skal vi sige til ham. Men så fandt jeg en, der hedder Marias Dukke. Ja, i forgårs. Det er sådan, det er ligesom, de kommer fra himlen i fanden i en skraldbøl. Og så er den oversat i nat, og nu har jeg klistet teksten ind, og nu er der en dame, der skal rejse i overmorgen, skal have den med til Chile. Ja, det er bare hurtigt. Hvad er det for noget, det der med dig og Chile og børnebiblioteker?
Jamen, det er jo, at man bliver forelsket i bøger. Og specielt i børnebøger. Fordi hvis børn har 2.500 bøger, tænker jeg, inden de bliver 6 år, så har de fået en slags smag for, hvad der er godt, og de har fået et kriterium, så de kan bedømme, hvad der er noget syder, de fleste mennesker siger til. Og der er rigtig mange dårlige bøger.
Men hvad er det, der gør, at du sætter dig for at vil lave et børnebibliotek i slumdelen af Havnebyen?
Fordi jeg synes, at jeg var jo folkeskolelærer, det der dengang man havde, der tog vi halvandet år, og man behøvede faktisk ikke at komme, men det gjorde man, man fik besvimelse. Så jeg var dansk folkeskolelærer, og jeg havde vasket glas og kørt bil, jeg ved ikke, altså alt hvad man nu kunne i sine unge dage. Og så skrev de fra noget, der hed Santiago College for Little Girls, af bedre familie. Og der fik jeg jo lidt. Og så skrev de, at jeg skulle over Miami, så skrev jeg tilbage, at jeg vil hellere over Machu Picchu, fordi jeg ville jo kende det. Og så lavede de billetten op og sendte mig en ny billet. Og så kom jeg jo på den her forskningsskole, så gik der 6 uger, så blev jeg smidt ud.
Ja, du har ikke andet med, at du gerne sætter dig på ledningerne, og så bliver du smidt ud.
Jeg gjorde. Nå jo, det var jo fordi, jeg måtte ikke gøre forskellige ting. Man måtte ikke tale til børnene på spansk, og det kunne jeg heller ikke, men jeg prøvede. Jeg ville lære spansk, og børnene skulle tale engelsk, og sådan noget, sådan mund. Ja. Og de opdagede hurtigt, at det var nemmere at tale med mig, og så skulle jeg jo så inviteres af dem med bussen over på The Grange, hvor Little Boys went. Men det var jo så de der. Nu er det blevet lidt mere mindre skidtad. Og der skulle de sidde og tale engelsk med til deres brødre. Det gad de jo ikke. Og jeg var helt interesseret i at lære spansk. Det lærte jeg jo så senere af. Jeg tror, at jeg har en gammel lærer her. Ja, så gik jeg på universitetet. Altså, der er noget, der hedder, på spansk hedder Envejez Viruela. Og det betyder, at man kan få røde hunde i sin barndom. Altså, man får en barnesygdom i sin alderdom. Og det har jeg fået.
Nå,
det er altid bag. Ja, så nu har jeg tænkt, at nu må jeg prøve, om jeg kan komme til at høre til. Og det er det vanskelige. Jeg må tænke lidt, at de mennesker, du slapper op selv til, og de bøger, du har, og sådan noget, de ting, I siger, det kunne jeg godt have lyst at være med. Altså det bedste ved det hele, det er, når nogen bliver forelsket i os. For nu er der nogen, der er forelsket i en arkitekt. Ja, en arkitekt, som er forelsket i os. Og han vil bygge et rigtigt børnekulturcenter i Valparaiso. Og så har vi ved Gud fået samlet penge sammen til at købe et stykke jord. Og det har vi også fået, fordi vi kendte, hvad hedder han, ham der,
Rosemary.
Nej, det er en arkitekt i Dan. Nej, han er advokat. Han hedder Knud Folsak. Han kender alverdens mennesker, og så har han er jo venner med Søren. Og det er alt sammen sådan nogle, altså hvis man hører lidt, hvad de siger, ikke så?
Så når du i Danmark, så er du på charmebesøg?
Ja, charme, men altså besøg i hvert fald.
Jeg husker, jeg spurgte dig om, hvorfor, altså du er 85 år, og du
85, ja.
Og du drømmer om at lave de her ting,
jeg tror, du er 84.
Ja, jeg tror også nogle gange, siger 86.
Nej, det er ikke lige meget.
Nå, okay.
Bare
ikke
yngre.
Bare ikke yngre. Nej, for igen, jeg fik hjælp, når vi siger, at jeg er 90, så siger de, gud, han er så gammel, ikke? Så bliver de mere interesseret.
Nå, okay.
Men så sagde du, at jamen, hvis du bare var blevet i Danmark, så havde du været en 85-årig grå folkepensionist.
Ja.
Om lidt er også denne sommer gået, og høst og vinter går nye år. Fik du om morgenen
tag den dog med til noget.
Den største glæde får sig det, man står. Fik du mod kastet alle stramme længer og gjort alt det, som du nu synes var gej? Fik du mod blæs på det, som andre tænker? Fundet helt din egen vej. Fik du munden stanset op i jobbets travlhed, en fridag til at se dig lidt omkring? Kun dødens el klapper ved dit gravsted. Grib nu, ellers har du ingenting. Fik du mon givet udtryk for din længsel? Lod du din kærlighed gå lidt amok? Fik du dit hjerte ud af vandets fængsel? Jeg elsker dig, fik du sagt det nok? Gav du mon hjerte nok til dine venner? Og hjalp, når vinden blev dem for strid. Var du mon en empatisk lyse tænder? Fik I tænes ud, mens det nu var tid? Fik du mon lidt lån på din glæde? Og send din latter ud i øst og vest. Hvis ja, så skal du le og ikke græde. Så har du levet, som du kunne bedst.
Alle I mennesker, med broget forsamling, har vi altså i forrige uge stiftet en forening, som hedder Brobyggerne. Og Brobyggerne drejer sig faktisk om at tale sammen. Det er, at mennesker ikke taler med hinanden. Det er en katastrofe. Vi er så fulde af fordomme. Og jeg kan sige nu her, hvor vi har overværet denne meget fine seance med de, der mener sådan gør en eller anden. Og hvis de mener noget andet, så gør de noget andet. Det er en metode, som Østen bruger uhyre meget i vores arbejde, som allerede er længst i gang med skoler, med skolebørn. Vi har arrangementer, hvor vi lader muslimske skolebørn møde hos en almindelig skolebørn. Og vi hører, hvad fordomme de har. Og de er faktisk ret så ærlige, vil jeg godt sige. De lyver ikke så med. Og de har så en masse fordomme. Og de fordomme kan ikke udryddes ved, at der kommer sådan nogen, som Østlem og mig og siger, det er dumt, og sådan passer, det passer ikke. Eller noget. De bliver ude, når de møder nogen af dem, de har fordomme, og ser, jamen, de er ligesom os. Og de leger de samme lege, og de griner i de samme historier. Og vi har en masse ting til fælles. Det er måden at udvide på. Og de kommer til at snakke sammen. Vi havde en seance her i foråret. Der var fire skoler involveret i den jødiske skole i København, og en af dem, der var en muslimsk skole, der var en almindelig folkeskole, og der var en folkeskole ude fra Tingbjerg, hvor jeg godt kan sige, at sådan at dømme efter hårfarven, og jeg ved godt, man skal ikke dømme hunden efter hånden, men plejeansigterne var meget få. Og det var fantastisk at opleve, hvordan de reagerede. Børnene der på Tingbjerg skole, tror jeg ikke havde set en jøde, før jeg dukkede op. Men det endte med, at vi med Rima og Marne skulle sige high five, for at kontaktere, at vi var på bølgevinkel.